uwielbiamy.
Pokračujeme, zase tom prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, sme momentálne v kontrole plnenia uznesení. Poprosím ešte kontrolórku obce, nech sa páči.
A ja ti, pán starosta, znova dávam slovo, aby si informoval pánu poslancov a pani poslankyne a povedal teda k uzneseniam 373, 374 a 375 a potom ešte 379. A ešte ťa poprosím aj k uzneseniu 411. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Takže k uzneseniam číslo 373, 374 a 375 do nás zhrnú trošku do jedného takého materiálu. Takže ja si dovolím úvod. Tento materiál je vypracovaný na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v HLP číslo 373 z roku 2020 za účelom vypracovania získania informácií o možnosti zrealizovať vybudovanie domova dôchodcov na parcele KNC 576 a 577 v obci Helpa. Po druhé, získané údaje, základné informácie. Údaje boli získané na základe dostupných informácií z katastrálnych portálov a na základe miestnej obliadky poskytnutých údajov od spoluvlastníkov. Parcela číslo 576, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m štvorcových zapísaná na liste vlastníctva. K dotknutej parcele má spoluvlastnícky titul 14 spoluvlastníkov. Parcela číslo 577, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 384 m štvorcových zapísaná na liste vlastníctva. Podľa údajov z katastrálnej mapy sa k parcelám viaže budova drevenica. Podľa reálneho stavu sa na parcelách nachádza rozostavaný rodinný dom, ktorý ale nie je vedený na liste vlastníctva a nie je skolaudovaný, alebo keď je skolaudovaný, tak asi pravdepodobne iba čiastočne. Rozostavaná stavba má vydané stavebné povolenie, spoluvlastníci majú k dispozícii projektovú dokumentáciu. Ďalšie informácie z pracovných stretnutí so spoluvlastníkmi a spolomocnenými spoluvlastníkmi konať vo veci prípadného odkúpenia nehnuteľnosti na určený účel. Stretnutie sa uskutočnilo 27.5.2020 za prítomnosti spoluvlastníkov pani Gálikovej a pani Pompurovej. Závery zo stretnutia prítomní spoluvlastníci konštatovali, že všetci spoluvlastníci majú záujem na odpredaj uvedenej nehnuteľnosti pre obec Helpa. Za účelom výstavby zariadenia sociálnych služieb v danej veci budú súčinní. Následne sa dohodol postup, že vlastníci si vysporiadajú uvedené nehnuteľnosti tak, aby v rámci vlastníckych vzťahov na liste vlastníctva figuroval jeden vlastník, spôsobom ich vzájomného vysporiadania nehnuteľnosti tak, aby tieto neboli zaťažené ťarchou. Vysporiadanie nehnuteľnosti si vyriešia vo vlastnej režii s vlastným právnikom. A po vysporiadaní bude s vlastníkom následne jednanie o cene. Po tretie, určenie druhu sociálnych služieb pre obec Helpa, východiskový materiál. Zákon 448/2008 o sociálnych službách, vyhláška 259/2008 ministerstva zdravotníctva o požiadavkách na vnútorné prostredie budov, o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenie, získané informácie o počte starnúcich obyvateľov zo štatistik obce Helpa. V súčasnosti je to 650 občanov, je vo veku nad 62 rokov, perspektíva ďalších 5 rokov je prírastok 50 občanov rok. Získané informácie a konzultácie z referátu opatrovateľskej služby obce Helpa, konzultácie s vyšším územným celkom Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor sociálnych služieb, osobná návšteva zariadení v Janovej Lehote, zariadenie zriadené obcov a osobná návšteva zariadenia pre seniorov v Telgarte, to je neverejný poskytovateľ. Závery zo získaných údajov a študijných materiálov. Odporúčený druh sociálnej služby. Z pohľadu pôsobnosti obce podľa paragrafu 80 zákona o sociálnych službách doporučujeme v obci Helpa zriadiť druh sociálnej služby, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby v kombinovanej forme. Maximálna kapacita takéto zariadenia v zmysle zákona o sociálnych službách je 40 klientov. Konkrétna kapacita zariadenia však bude jasná až po uskutočnení štúdie autorizovaným projektantom s akcentovaním požiadaviek vyhlášky 259/2008 ministerstva zdravotníctva. Nakoľko zariadenie pre seniorov je celoročná pobytová forma sociálnej služby určená pre osobu odkázanú na sociálnu službu s minimálnym štvrtým stupňom odkázanosti a dovršeným dôchodkovým vekom, doporučujeme pre prípady, ktoré sa v našej obci zo skúsenosti vyskytujú, ponechať 5 miest pre zariadenie opatrovateľskej služby, aby sme vedeli umiestniť aj osoby odkázané na sociálnu službu, ktoré sú plnoleté, ale ešte nedovršili dôchodkový vek. Táto forma sociálnej služby sa poskytuje na určitý čas a v prípade, keď vzhľadom na zdravotný stav klienta nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu osoby vyžadujúcej si 24-hodinovú starostlivosť. Financovanie sociálnej služby. Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnej služby môžu byť financované po A z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby, po B z úhrady zo sociálnej služby od príjmateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, po C z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa odseku 10, po D z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, po E z prostriedkov prijatých na základe darovacej zmluvy, po F z prostriedkov združení obcí, vyšších územných celkov a združenia osôb, po G z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia zriaďovateľskej pôsobnosti obce, po H z príjmu zo sociálneho podniku a po I z iných zdrojov. Úhradu za sociálnu službu zo strany klienta. Klient je povinný platiť za úhradu sociálnej služby sumou určenou v zmysle o poskytovanie sociálnych služieb najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov znížených o príjem z finančného príspevku ministerstva, teda dotácie, poskytnuté zriaďovateľom za účelom poskytnutia sociálnej služby. Ekonomicky oprávnené náklady podľa zákona o sociálnej službe sú po A. Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktoré zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu, po B. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistenie na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom, po C. Tuzemské cestovné náhrady, po D. Výdavky na energie, vodu a komunikácie, po E. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov, po F dopravné, po G výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov, po H nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadenia, techniky, náradia materiálu, po I výdavky na služby, po J výdavky na bežné transfery z rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupné, odchodné, náhrady príjmu pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, po K odpisy hmotného majetku a nehnuteľného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovnú jednotku, odpis hmotného majetku, ktorým sú obstarané stavby, byty, nebytové priestory využívané na účely poskytovania sociálnej služby v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie. Keďže obec Helpa nemá doterajšiu skúsenosť s takýmto zariadením sociálnych služieb, môžeme na teraz uvádzať len odhadované predpokladané ekonomické oprávnené náklady na jedného príjmateľa sociálnej služby na jeden mesiac podľa získaných údajov z iných už existujúcich zariadení, ktoré sa v priemere pohybujú okolo sumy 1000 eur mesačne a osobne. Okrem, ako príklad uvádzame výpočet ekonomické oprávnených nákladov zo zariadenia seniorov celoročnou pobytovou formou s kapacitou 40 miest, výška úhrady za sociálnu službu. V praxi ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľ sociálnej služby pokrýva dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v aktuálnej výške pre príslušný kalendárny rok a rozdiel dopláca klient. Pri výpočte sumy, ktoré dopláca klient, sa však zohľadňuje výška jeho príjmu a majetkové pomery, pričom sa od jeho príjmu odpočítava suma predstavujúca 25% zo sumy životného minima určená pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Táto suma musí ostať v dispozícii klientovi. V prípade, ak výška príjmu klienta nepostačuje na pokrytie vypočítanej mesačnej sumy za úhradu nákladov na sociálnu službu alebo jej časti, môže za neho úhradu platiť aj iná osoba. Zákon o sociálnych službách určuje pre tieto prípady mechanizmus. Príklad. Klient umiestnený v zariadení sociálneho stupňa má 5. stupeň odkázanosti, jeho dôchodok je mesačne 550 eur. A ekonomicky oprávnené náklady na rok 2021 sú vyčíslené na sumu 1000 eur mesačne. Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu sú 214,83 eur, z toho 25% predstavuje sumu 53,70 eur, platné k 1.7.2020. Mesačná výška dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na rok 2021 je 493 eur. Výpočet maximálnej možnej úhrady zo strany klienta 550 minus 53 rovná sa 496,30. Maximum, čo môže klient platiť, výpočet úhrady za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov 1000 eur, to sú ekonomicky oprávnené náklady v celku, minus 493 eur. Dotácia 507 eur, stanovená výška úhrady 507 minus 496,30 sa rovná 10,70 eur. Toto je úhrada, ktorú platí iná osoba, napríklad syn alebo dcera. To je pri tom, keby mal ten klient príjem mesačný v dôchodkovej dávke 550 eur. Len aby bolo zrejme také zhrnutie. V prípade vzniknutej pohľadávky si túto môže poskytovateľ uplatniť v dedičskom konaní. Zamestnanci. Počet zamestnancov zákon o sociálnej službe stanovuje pre zariadenie pre seniorov maximálny počet príjmateľov klientov na jedného zamestnanca v počte 2,3 pri menej ako 50% klientov z celkového počtu so stupňom odkázanosti 4 až 6. To znamená, že pri zariadení s kapacitou 40 klientov je to 17 zamestnancov. V prípade vyššieho počtu klientov s vyšším stupňom odkázanosti zákon počíta s dvoma príjmateľmi na klienta a na jedného zamestnanca. To znamená, že pre zariadenie s kapacitou 40 klientov by to bolo 20 zamestnancov. Kvalifikácie zamestnancov sú striktne určené zákonom o sociálnych službách tak, aby bolo zabezpečené pokrytie všetkých služieb, ktoré zariadenie v zmysle zákona poskytovať musí. A to je pomoc pri odkazanosti na pomoc inej fyzickej osobe, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne, osobné vybavenie, zaujímavá činnosť, ošetrovateľská činnosť, analýza súčasného stravu, silné stránky. Dlhý proces majetkového vysporiadania, to je ku konkrétnej našej záležitosti, ktorá je tu na našej obci predložená. Dlhodobý proces majetkového vysporiadania. Slabé stránky. Dlhý proces majetkového vysporiadania, stárnúca populácia v regióne, prvotná finančná investícia obce, nový druh sociálnej služby, s ktorou nemá obec v súčasnosti skúsenosti, vysoké nároky na zabezpečenie minimálnych štandardov kvality v sociálnych službách, prísne kontroly zo strany jednotlivých štátnych inštitúcií a vysoká byrokracia. A teraz silné stránky. Vytvorenie nových pracovných miest s predpokladom 17 až 20, súvisí to s kapacitou klientov, poskytnutie starostlivosti o starých a chorých občanov nielen v rámci obce, ale pravdepodobne aj v širšom okolí. Silný dopyt po službe v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja. Vhodné lokality v obci na umiestnenie zariadenia pre seniorov. Obec vykonáva terénnu opatrovateľskú službu. Obec zabezpečuje sociálnu službu v dennom stacionári. Obec má vlastnú školskú jedáleň, z ktorej vieme zabezpečovať vlastne výrobu stravy. Obec zastrešuje spoločnú úradovnú opatrovateľské služby na regionálnej úrovni pre iné obce. Odborne spôsobili personál obce a skúsenosti s dotáciami z Ministerstva práce, sociálnej veci a rodiny. Skúsenosti s čerpaním nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov, dostupnosť lekárskej starostlivosti v obci a lekárskych služieb. Možnosti výstavby zariadenia. Prílohu tohto dokumentu tvorí aj materiál, ktorý predstavuje jednoduchú štúdiu návrhu výstavby zariadenia pre seniorov na dotknutých parcelách. Navrhujeme dať si za týmto účelom spracovať viaceré minimálne tri varianty architektonických návrhov, ktoré budú v súlade s príslušnou legislatívou a v oblasti sociálnych služieb a vyhlášky 259/2008. Financovanie výstavby takéhoto zariadenia. Podľa doteraz dostupných informácií o plánovanej stratégii Slovenskej republiky v rámci programového obdobia na využívanie nenávratných finančných zdrojov z eurofondov je zrejme, že starostlivosť o starých občanov a občanov odkázaných na pomoc iných osob je jednou z priorít integrovanej územnej stratégie. Preto vieme získať na výstavbu tohto zariadenia finančné zdroje v rámci nového programovacieho obdobia 2021-2027. V prípade seriózneho záujmu vybudovať takéto zariadenie je potrebné mať pre zapojenie do možnosti žiadať NFP zo štrukturálnych fondov spracovanú projektovú dokumentáciu a prípravné stavebné povolenie a mať vyčíslené predpokladané náklady na výstavbu. To je jedna z možností získania. Ďalšia možnosť získania finančných zdrojov je aj zo štátneho fondu rozvoja bývania, kde dokonca pri tom osobnom stretnutí, ktoré sme vykonali v Janovej Lehote, nám pani starostka povedala, že v podstate aj toto sú ekonomicky opravnené náklady, ktoré vieme takýmto spôsobom v podstate to tam sanovať. V prílohe vám dám aj jednoduchú architektonickú štúdiu, a ekonomicky opravnené náklady zariadenia, ktoré sú vlastne viac menej zhrnuté v tabulke. Nech sa páči, pán starostka.
Som rád, že sme sa posunuli v tejto téme.
Nech sa páči.
A budem veľmi rád, keď sa nám to podarí realizovať, osobne za mňa hovorím. Dať prácu 17 až 20 zamestnancom a zabezpečiť starostlivosť o starých ľudí, myslím si, že by mala byť jedna z našich hlavných priorít. Myslel som, že to nepovieš, pán starosta, ale povedal si to. 21 až 22 sú tie podstatné roky. Bude sa tam meniť vlastne tá stratégia. Poslal som to do mailu. Nejaké informácie o tom. Máme možnosť získať externé financovanie, máme na to vhodné predpoklady ako obec. To, čo starosta vlastne hovoril ako plusové body. Čiže za mňa by sme si mali spraviť pracovné stretnutie na túto tému, dohodnúť si ďalší postup. Ja by som to navrhoval tak, aby sme dali vypracovať tie štúdie, tak ako sme to robili pri materskej škole. A hlavne, aby sme našli nejaký spoločný konsenzus všetkých poslancov. S týmto zámerom. Za mňa ďakujem.
Ďakujem pekne, ja iba v krátkosti skutočne doplním. BBSK, Banskobystrický samosprávny kraj, ako v podstate nejaký koordinant prípravy európskych peňazí v novom programovacom období, už zbiera dáta a informácie od jednotlivých obcí, lebo určite ste počuli v podstate, že to nové programovacie obdobie by malo ísť štruktúrou z dola, čiže podnety od miest obcí. My sme samozrejme všetky tieto veci už zahrnuli a ako za obec sme už poslali požiadavku na BBSK, aby sme boli v podstate možno už v tých primárnych vstupných informáciách zadefinovaní v týchto procesoch. Nech sa páči. Ešte sa chcete niečo spýtať? Pán poslanec Kukura, Jozef.
No. Tak na začiatok musím povedať, že to je prvý materiál, čo tu takto vidím po dlhšej dobe. Rozumne pripravený zasa, čo mám zlí, že nie na prípravnom, ale takto sa tu nám musíme konfrontovať vlastne cez... Fakt neprospieva to danej veci. Podľa mňa zaujímalo mňa, či táto štúdia, ktorú robili, je v súlade s tou vyhláškou, či sa s ňou zaoberali. Tu je nejaká štúdia od firmy Extravagant a či táto štúdia už jednoducho je podľa tej vyhlášky, ktorú si dala, to bolo 269, ale to...
Ja poviem iba v krátkosti na to, samozrejme, keďže sa jedná a je to podpísaná štúdia autorizovaným architektom, samozrejme všetky procesy vyhlášky, minimálne čo sa týka priestorových možností a metrov štvorcových a počtu sociálnych zariadení, všetky tieto spĺňa. Ale je to samozrejme iba v rámci štúdie momentálne, ešte sa to s tým dá mnohokrát prerábať a samozrejme to úplne ako prvotný materiál. Ešte Jozef niečo? Ale...
Nie.
Michal, nech sa páči.
Ja som sa chcel spýtať, boli tam tie, nie že nedostatky, ale tam sú boli v rámci toho, že dlhodobé riešenie toho pozemku. Čiže teraz moja otázka znie, ak by sme sa chceli zatvoriť do nejakých dôvodov, koľko toho v rámci toho, že nebudeme to mať vysporiadané s tými majiteľmi, môžeme potom žiadať nejako?
Nie.
Čiže nemôžeme. Čiže prvú rade je, keďže máš ty nejakú dohovor s tými majiteľmi, za akú dohu by sa to dalo dať do poriadku alebo pod jedného majiteľa?
Na túto otázku neviem, čo sa týka času odpovedať, ale majiteľia už samostatne prevzali iniciatívu. Už som im kontaktoval aj s právnikom, ktorý v podstate je znalý problematiky, takže uvidíme, dokedy sa to dostane do nejakých reálnych záležitostí. Ale tu sa možno, že trošku treba pozrieť aj na tú záležitosť. Programovacie obdobie začína v roku 2021. Ako len, aby sme boli v reále, nemyslím si, že od 1.1.2021 už budú výzvy vonku a už sa im môžeme môcť na ne zapájať. Čiže ako sme úplne vo fáze z časového hľadiska relatívne komfortnej, ja nevravím, že, proste, že sa to nejakým spôsobom podarí, ale je na to dostatok času, aby sme to stihli zrealizovať, pokiaľ to bude reálne. A pokiaľ poslanci samozrejme rozhodnú o tom, že do tejto záležitosti ideme, to je najpodstatnejšie možno v tomto procese, aby sme začali skutočne reálne konať v danej veci. Pokiaľ to budeme my tu procesovať nejaký dlhší čas, môže sa stať potom, že samozrejme neposunieme sa z miesta. Nech sa páči.
Áno, fakticky začal tento bod, alebo kontrola tohto bodu veľmi dobre. Nepokážem si to tým, že poslanci chcú, lebo všetky tieto uznesenia dával jeden poslanec, ktorému na tom záleží, aby to robil, takže myslím si, že je to na základe iniciatívy poslancov. Jednoznačne by som povedal, že najdôležitejší faktor je tá budova a s tým treba robiť jednoducho dopredu, aby to nestroskotalo na nejakých nereálnych ekonomických nárokov, jednoducho treba si to dopredu dobre ujasniť, aby kým do toho dáme nejaké finančné zdroje, lebo obecné zastupiteľstvo to chce podporiť, len samozrejme bez možnosti, aké sú veľké tie finančné nároky majiteľov aj ostatných vecí sa to jednoducho nebude dať, takže treba pracovať presne tak a treba tie materiály zháňať, ale nie poslanci, ale obecný úrad. Ďakujem.
Nech sa páči, Marcel.
S tým finančným nárokom, no už to, myslím si, že nemôžeme to takýmto spôsobom robiť. Budeme si tam musieť spraviť odhad, znalecký posudok na tú budovu. Ale každopádne, čo najrychlejšie to stretnutie, aby sme začali pracovať na budúcoročnom rozpočte a skúsili aspoň čiastočne to už začať zahrňovať, aby sme spravili jednotlivé kroky pre zriadenie tejto služby. A zároveň poprosím tieto materiály mailom, ktoré si nám prednesol.
Ďakujem. Ešte sa niekto nechce spýtať. Kontrolka mi hovorila o bode 379.
Áno, uznesenie číslo 379.
Revízne správy z čističky odpadových vod. Revízne správy vám boli zaslané. Snažil som sa nájsť nejaké servisné správy, ktoré neboli dodané. Bohužiaľ, servisné správy nebolo ani za moje ery možné konať z toho dôvodu, že firma, ktorá dodávala technológiu v súčasnosti, neexistuje. Nebolo u koho uplatniť pravidelnú servisnú prehliadku zariadenia. Zariadenie 7 rokov fungovalo bez akýchkoľvek problémov, aj v súčasnosti funguje bez akýchkoľvek problémov. Výsledkom toho, že funguje, že je funkčne správne a prevádzky schopné, sú každomesačné vzorky, ktoré sú odoberané, a samozrejme, potom sú vedené zápisy. No samozrejme, po 7 rokoch nám odišli dve čerpadlá, čo podľa môjho názoru je prirodzený jav, treba ich opraviť a možno konať ďalej samé veci, tak ako fungujeme tam. Ak nájdete niekoho, kto je ochotný servisovať alebo respektíve riešiť nejaké technické prehliadky čističky odpadových vôd, kľudne mi dajte informáciu, skontaktujeme sa s nimi, aby sme mohli vo veci postupovať a riešiť ju ďalej. Ale my obec ako prevádzkovateľ vedieme prísny denník zásahov alebo respektíve prevádzkových kontrol na čističke odpadových vôd v zmysle prevádzkového poriadku tohto technologického zariadenia. kde sú podpísané vlastne všetky veci, nechcem povedať, že asi aj na dennej báze. Chcete sa niečo opýtať, nech sa páči.
Pýtam sa jedno, keď máme ten prvanský poriadok, je možné ho nafotiť, ten prvanský poriadok?
Určite áno, prvanský poriadok, tak pokladám, že by mal byť aj zverejnený na stránke obce, ale nie je problém, pokiaľ sa tam náhodou nenájde, nie je s tým problém. Prvanský poriadok je...
Ja beriem jednu záležitosť, že do vody sa musia kontrolovať, ale čističku odpadových vôd nám niekto schválil na základe prvanského poriadku a ten prvanský poriadok keď sa musíme dodržiavať, tak ako to je. V prevádzkovom poriadku sa jasne aj stanovuje, kedy a aké kontroly majú byť vykonávané. No to je pekné u nás, že 7 rokov niečo funguje, to je OK, ale možno bude taká situácia, že môžeme byť za to sankcionovaní, že 7 rokov sme nejaké veci ešte vykonávali. Čo si myslím, v rámci Slovenska existujú tu firmy, veď v každej obci je pomaly čistička odpadových vôd, čiže ja si myslím, že my nemáme špeciálnu čističku odpadových vôd, že nie sú na to firmy. Čiže trebalo by sa na to pozrieť do budúcna a nejakú firmu zazmluvniť, že nám bude vykonávať aspoň raz ročne ten servis a v tom budeme dopredu vedieť toto a toto je zle, aby sme na to vedeli vyhradiť nejaké finančné prostriedky. Pretože tá čistička odpadových vôd, ja poviem tak, že ono, to je časovaná bomba. Ak nám tam niečo raz odletí, tak to bude taký peniaz, že možno nám ani ten rozpočet nebude stačiť. Ďakujem.
Jozef Kukla sa hlasím, nech sa páči.
Ja chcem nadviazať na Miška, že súhlasím s tým, čo povedal. Nie my, ale jednoducho obecný úrad musí nájsť, doslova môžem slovo, musí nájsť jednoducho toho, tú firmu, ktorá by to servisovala, pretože nie je pravda, že 7 rokov jednoducho ide bez problémov. Sám tvoj materiály sa píše oprava technologického zariadenia mechanického prečistenia pevných častíc, časté výpadky riadiaceho systému, čo technologická profilaktika miešajú. Sám si tu napísal nedostatky, ktoré sú len s časťou toho, keď sme boli na osobnej prevádzke jednoducho tej čovky. Nehovoriac o tom, že tu má požiadavka aj od občanov na hlučnosť tých čerpadiel, ktorou sme sa doteraz jednoducho ani nezaoberali. Na tú čovku treba pripraviť milión vecí doslova do písmena, lebo je to naozaj časovaná bomba. Už nehovoriac o tom, že čovka v dnešnej dobe ako keby nerobila si žiaden rezervný fond na úpravy a tak tam, keď naozaj niečo vybuchne, tak možno, že nie, že na rok tu bude obec z všetkého vypojená, za 2-3 roky to jednoducho sa zadlžená, aby sme dali ju do nejakého stavu prevádzkovania a to je jednoducho smutné a treba na tým konať urýchlenie, jednoducho to, čo Michal povedal, tú firmu treba nájsť, nie je čističiek málo, firm určite je, treba ponedky pripraviť a tak a nie, že zasa poslanci budú zdraviť, to je budúť.
Ďakujem, nech sa páči.
Ja som sa prihlásil posledný do tejto rozpravy, teda boli dva poslanci predo mnou a väčšinu veci povedali, ktoré som chcel povedať ja. Bol som ten, ktorý povedal vlastne o tej hlučnosti, prednesol som to tu, mali by sme vyriešiť tie rozbehové motory, aby sa rozbiehali normálne. Čiže toto, ak by sa dalo skúsiť naceniť túto technológiu, tak aby sme to vedeli už dať do rozpočtu. A susedné obce majú tiež čističky odpadových vôd a určite majú nejaké firmy, ktoré to servisujú. Treba sa skúsiť spojiť so starostami ostatných obcí, aby tá firma nechodila len kvôli nám, ale keď ide jednou cestou na RR, nech nás má pod palcov, aby sme zbytočne neplatili výdavky za dopravu a tak ďalej.
Ja len uzrejmím prevádzkovateľom, alebo respektíve obec musí mať technické personálne pokrytie prevádzkovateľa čističky odpadových vôd z toho titulu, že my na obci nemáme patričné vzdelanie pre prevádzkovanie tohto technologického zariadenia. My to máme od spoločnosti
Karman.
Karman nám zabezpečuje na, myslím si, že mesačnej báze kontrolu zariadenia, pokiaľ by tam niečo v prevádzkovom procese bolo porúchané, alebo niečo, ktoré, veci, ktoré by nám mohli z časového hľadiska vlastne vypadnúť, určite by sme boli v tomto smere informovaní. Na teraz nemám spätnú väzbu, oni tu chodia pravidelne na mesačnej báze, ak si dobre pamätám, za 400 eur. Takže chodia nám tu pravidelne kontrolovať, Oni sú prevádzkovateľ tohto zariadenia po tej odbornej stránke, čiže poznajú jednak technológiu, poznajú vlastne ten proces fungovania čističky odpadových vod. Ja predpokladám, že toto nám na teraz postačuje, pokiaľ chcete ísť do zvýšených revízií alebo zvýšených technických kontrol, môžeme do toho ísť, ale bude potrebné a nevyhnutné do ďalšieho rozpočtu pripraviť na tieto záležitosti finančné prostriedky, keďže za toto sme nám doteraz neplatili. Nech sa páči. Michal, sa páči.
Faktickú otázku. U pán starosta nikto. Dobre. Všetci berieme, že sa vykonáva nejaký karmen, tu vyjde, OK, skontroluje. Ale my to odkiaľ máme vedieť. Dnes nemáme to, ako často, aké servisné prehliadky sa vykonáme.
Michal, ja ti dám samozrejme aj zápisy z Karmana, to je najmenší problém, ale to je v podstate, pokiaľ by bolo niečo...
Dobre, prehľad svojho poriadku, nech si to prejdeme, dodnes sme ešte nedostali nič poriadne. Dostali sme na pred dvoma zastupiteľstvami, som dostal správu z vstupnej alebo zo skúšobnej prevádzky z roku 2012.
Asi sme sa správne nepochopili, dodám. Všetko, čo máme, nech problém.
Čiže v rámci tej čerpačky sme dostali materiály len z roku 2020.
Ja viem, že chcete kontrolovať a hľadať tu nejakým spôsobom. Kľudne za mňou príď, ja ti vysvetlím a ukážem všetky veci, čo máme s čističkou odpadových vôd. Pre 7 rokov táto čistička funguje bez akýchkoľvek dôsledkov. Chcete zvýšiť kontrolu, nemám s tým najmenší problém, pani poslankyne. Moment, ja dohovorím. Teraz hovorím ja. Kľudne sa môžete zastaviť, môžeme si tu materiály posielať hore dolu, nemám s tým najmenší problém. Administratívne ma to neskutočne zaťažuje, ale kľudne, ak chcete kontroly robiť ešte vy vyššie, ako nám tu riadiace orgány a všetky, ktoré, lebo tu my podliehame ešte štátnym kontrolám, nielen zastupiteľstvu alebo poslancom. Kľudne vám všetkých odovzdám, aby ste mohli hľadať, keď niečo chcete na tom nájsť. Nech sa páči.
Pán starosta, budem reagovať trošku aj na to, čo hovoril Michal. My nechceme robiť nejaké kontroly navyše. My chceme, aby to bolo technicky v poriadku. Pôsobile. Čo sa týka tej zmluvy so spoločnosťou Karman, tam je mierna dezinformácia, mám tú zmluvu otvorenú. Je to len 5 bodov, o ktoré sa vlastne starajú, a to je priebežná aktualizácia pri každej legislatívnej zmene povinnosti vlastníka, prevádzkovateľa kanalizácie v zmysle platnej legislatívy, zabezpečenie evidencie o vodách a hlásení vrátanie poplatkových priznaní za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, a podkladov pre spracovanie situačných správ a údajov pre koncepčnú činnosť na úseku kanalizácií, správca toku sa hamajú všetky tieto štátne orgány a na základe vlastne ich žiadosti to nám zabezpečujú. Potom zabezpečenie odberu vzoriek odpadovej vody a vyhodnotenie oprávnenou organizáciou, zabezpečenie predĺženie skúšobnej prevádzky a následne do trvalého užívania, prevádzkovanie kanalizácie v súlade so zákonom o vodách a súvisiacimi legislatívnymi predpismi. Čiže nemajú na starosti tú technickú časť. Len toľko som chcel.
Ja asi nerozumiem tejto otázky a skutočne ja už...
To nebola otázka, to bolo naše konštatovanie.
Môžeme konštatovať toľko chceme. Ja iba vám poviem, keď sa pýtate, lebo je dobre poznať aj druhú stránku veci. Obec Helpa, ďakovať Bohu, nemá problémy s čističkou odpadových vôd. Perfektne nám vychádzajú aj parametre, aj všetky hodnoty. Na rozdiel od ostatných obcí, ktoré pre štátnu vodnú správu platia v 1000 eurách pokuty za to, že nie sú možné z čističky dodržať parametrické údaje. Ak to vám iba hovorím na margo, ja viem, že chcete pohľadať niečo, bohužiaľ nenájdeme tu nič. Môžem vám tu odovzdať všetky veci, kľudne môžete, ak to chcete riešiť na zastupiteľstve, ale zase je to iba snaha nejakým spôsobom nájsť chybu v starostovom konaní, alebo...
Teraz som to povedal pán starosta.
Dobre,
nie ďakujem. Je to snaha žiadnu diskrimináciu.
Ja to tak cítim, teba, prepáčte za môj názor.
Neber to prosím ťa osobne, my to chceme, aby to bolo vlastne v poriadku, tak ako to má byť. Na mne ide, nehľadáme chyby na tebe. Nehľadám, chceme, aby tá čistička bola v poriadku.
A ja garantujem všetkým poslancom, že čistička odpadových vôd je v poriadku a funguje podľa prevádzkových poriadkov, tak ako má v zmysle zákona. Nech sa páči ešte Jožko Kukura.
Tak sa na to reagovať, lebo zase sme odbočili z chodníka. Zastupiteľstva s nejakým pocitom. Nemám rád, keď
polovica dediny, všetci pomali zamestnanci na obecnom úrade, všetci vieme, že všetko úplne v poriadku s tou čističkou nie je. Že legislatívne, že neplatíme zatiaľ pokuty. No toto je presne našou snahou, aby ani k takýmto veciam nedošlo. Nikto nehovorí, že teraz my chceme byť jednoducho pápežkejší ako pápež a že ťa chceme jednoducho dať viac ako tie orgány. My nič iné legislatívne ani nemáme problémy s tou firmou, aby bolo jasné. My len máme obavy na základe veci aj osobné prehľadky, že nie všetky technické časti fungujú tak, ako majú. Ty sám si v materiáli na základe uznesenia číslo 376 ich napísal. Je tam jedno zariadenie, ktoré nefunguje od začiatku. Bolo by dobre, keby ten denník naozaj bol prefotený, možno to tam aj zapísané je, že od začiatku nefunguje, ako sme sa osobne dozvedeli. A aby sme to riešili, tú situáciu. Nie aby sme si zatvárali oči, že všetko je v poriadku, aby ma chcete len že buzerovať a chceme pomaly. Veď my len chceme, aby nedošlo k žiadnym škodám pre túto obec. Aby toto zariadenie fungovalo normálne. Aby keď tam prídeme, aby každý človek nie povedal to, čo mu povieš, ale aby mohol povedať normálne, vieš čo, dneska to funguje bez problémov, nie sú žiadne, nie že tam človek príde náhodne, alebo sa s takým stretne a povie 10 vecí, ktoré nefungujú, jednoducho len tak zíraš na to, že ako to je a zrazu ty tu na každému na mikrofón rozprávaš, ako je všetko tu na geniálne. Tá čistička je tu od začiatku, od toho, ako si bol poslanec, ty si konkrétne na kontrolných dňoch dozeral na to a je smutné sa dozvedieť, že stále máš pocit, že po 7 rokoch je všetko bez problémov, keď sme tam len raz ako poslanci vstúpili a hneď sme sa dozvedeli, že od začiatku tam určitá časť technologická nefunguje. No tak ja neviem, na čo toto PR je tu? Nikto to nepotrebuje, hoci keď ani rozoberá na toto, sme len od teba chceli normálne toto, tak aspoň normálne povedz, že jednoducho sa budeš aspoň snažiť pre Boha živého. Nie, že ešte nás začne spúzerovať za to, že my to chceme tu na tejto detine dobre, to je neskutočné. Ďakujem.
Ešte v rámci kontroly uznesenia, nejaké uznesenie?
V rámci kontroly uznesenia ešte 411 uznesenie.
411, no je zriadená komisia, ktorá má riešiť túto problematiku. Tá komisia mala aj stretnutie, alebo bola pozvaná do Bratislavy. No nie je tu predseda komisie, predpokladám. Ja myslím si, že ani členom tej komisie nie som. Takže na teraz to stojí. Nech sa páči, pani.
Ja sa chcem opýtať, ja síce som členkou komisie, ale keď tu išlo o bežný pracovný deň, ja sa neviem len tak uvoľniť a ísť na celý deň do Bratislavy, ale pokiaľ mi je známe, vy ste bol na tom stretnutí s predsedom komisie tejto, tak nás môžete informovať.
Bohužiaľ ma mrzí, že ste sa nemohla z tejto komisie zúčastniť, lebo termín tejto komisie určoval alebo zvolával ju predseda vašej komisie, tak ja tomu nerozumiem. Nie, ja.
Ale to je v poriadku.
No, tak to je v poriadku, takže, ale ja sa
ja
neviem vyjadrovať.
Ja sa pýtam, že ste sa zúčastnil stretnutia.
Ja som sa zúčastnil, ale informovať vás bude o tejto záležitosti predseda vašej komisie. Ja nie som asi ani jej členom, predpokladám.
Tak to je nejaké tajemstvo.
To je určite.
Čiže podstatné je to, že sa nespravilo nič.
Ešte v rámci kontroly uznesenia.
No, kontroly uznesenia, takže k ostatným uzneseniam, ak ešte sa chcete niekto spýtať, tak nech sa páči.
Keďže sa páči, Miroslav Ďolko sa ešte hlási.
Bolo tam zadané uznesenie, ktoré v podstate, ak správne čítam, súvisí aj s bodom programu, tak necháme to asi na ten program. Jedná sa mi o vymenujete u strašnej krytiny, tak nechám to na to, ja vám chcem sa pýtať.
Dala som tam, že bod programu, preto je tam nie napísaný stav tohoto uznesenia. Takže ešte k ostatným.
Ešte v rámci kontroly uznesenie, nech sa páči. Ani poslankyňa Bošelová, nech sa vám páči.
Ja sa chcem spýtať, v akom stave je ešte štúdia na vybudovanie oddychovej zóny? Lebo termínovo je to september 2020.
Poprvé ešte koniec septembra nenastal a po druhé...
Do septembra.
Ale tak asi nebudeme, pán starosta, spolu už do septembra.
A po druhé...
A sme v kontrole uznesení, tak sa na to pýtam.
Ak dovolíte, a po druhé, ja som už poslancov informoval, že pre zadanie objednávky pre spracovateľa štúdie poprosím aspoň základné dáta, ako by tá oddychová zóna v cintoríne mala vyzerať. Predsa každý rozumný hospodár nezavolá teraz projektanta a povie mu, urob mi tú oddychovú zónu. Jednoducho proste to odo mňa nechcíte, lebo ja nemôžem vidieť do vašich predstav. A keďže som žiadne konkrétne požiadavky na túto oddychovú zónu nedostal, nemohol som dané veci konať. A dokonca ani nemôžem osloviť projektanta. Ja teraz mám vytiahnuť z obecných peňazí 900 eur a povedať, ja neviem, Mišovi Ferovi, ktorý má papier, okule, razítko, poď nám tu spraviť štúdiu za 900 eur. Pani poslankyňa, vy by ste to takto robila doma? Ja nie. Nech sa tak.
Pán starosta, takýto tón na kolegyňu nie je absolútne košer z tvojej strany. Takže to je prvá vec. Druhá vec, dnes nie som teda navrhoval kolegyňu poslancu na schválenie. Ak si vypočujete a pozrite si, vždy ku každému materiálu predkladám aj dôvodové správy. Čiže tu je napísané, že vypracovanie štúdie na vybudovanie oddychovej zóny s lavičkami na miestnom cintoríne štúdiu zabezpečí spolupráci s komisiou životného prostredia následne priamo na mieste spoločne s poslancami dohodnúť riešenie kontinuálnej úpravy cintorína na štúdiu použiť finančné prostriedky maximálne do výšky 900 eur. Ty vieš veľmi dobre použiť peniaze aj bez uznesení, rozhadzovať tuna, míňať obecné peniaze na kadejaké projekty, o ktorých poriadne nevieme, alebo keď vieme, tak potom sa nezapojíš do nich a klameš nás tu. Toto uznesenie je podľa mňa štandardne definované a ja som to v dôvodovej správe ti môžem prečítať, presne povedať. Ide nám poslancom teda aj ľuďom, ktorí toto nie, to nie je môj nápad, ja som s tým neprišiel, ja to mám od ľudí, ktorí ma oslovili priamo s tým, lebo poprvé, a poviem to zase, ako som to povedal minule, už tu boli znesené požiadavky, pred rokom sa zaoberala aj Komisia verejného poriadku, na vybudovanie buď kamerového systému, alebo nejaké osvetlenia, čo sa týka domu smutku. Je tam stále problém. Povedali sme si, budeme to riešiť komplexne, celý ten areál, že by mal hlavu pätu. To bola prvá varianta, ktorú chceme urobiť. Vtedy sme navrhovali aj naša komisia, aby sme tam dali svetlo, čidla a neviem ešte čo, neurobil sa doteraz nič. A na okolo Košťanice ste vybudovali veci, o ktoré sme my ani poslanci nevedeli, takže to si akurát spravil, lebo to je tvoje PR. Ďalšia vec. Toto nie je oddychová zóna, ako ste sa tu po niektorí, ospravedlňujem sa ostatných, nemyslím, hej, ale viem konkrétne. Nie je to pre cigánov robené, aby sa tam chodili, neviem čo robiť. Toto je myslené, že na každom slušnom cintoríne, v každom aj väčšom, menšom meste, dedinke, sú lavičky. Ja nehovorím, že majú byť 30 pokope, však 4, 5 a nejaký projektant to navrhne, to som povedal aj minule, nejakú kontinuitu práce, že ako budú tie lavičky, aby tí ľudia starší mohli si tam sadnúť, pomodliť sa, rozjímať a v prípade pohľadu, keď sú a nevládzu, kde si tam sadnú. Ďalšia vec je to možno osvetlenie toho chodníka, ako stále upozorňujú, že si musia svietiť nejaké čidla, dneska existujú nejaké ledkové, ktoré neberú skoro nič a jednoducho vedia tam v prípade, keď sa pohybový senzor vedia osvetliť tým ľuďom starším hlavne, mne to nie je treba, schody. Ďalšia vec, ktorá bolo na usporiadanie tých hrobov, že to je také kadejaké, že poďme, že možno tam bude cintorín pokračovať istým spôsobom, že poďme to dať niekomu, schválili to poslanci, schválili 900 eur, čo je toto za problém tu na zavolať projektanta, osloviť dvoch, troch, povedať 20. vtedy a vtedy máme tam to stretnutie, príďte, ideme si povedať, čo on navrhne, čo my tam chceme, niekto premietne do toho, čo chceme s tým robiť. Aký je v tom problém? To nebude stať ani milión, ani dva, ani 10. Ide o niekoľko tisícovú možno, ak vôbec tisícovú záležitosť. Niekto, aby povedal, že tento cintorín do budúcna môžeme robiť týmto spôsobom a niečo budeme mať na papieri. To je požiadavka od občanov, ktorá tu reálne bola, je a zrejme aj bude. Tak ja potom mám čo spraviť to, keď tu nás jednoducho bojkotujú poslanecké návrhy. Tak si naprímame si niekoľko tisíc návrhov, či uznesení, pardon, a nech vysia. A budeme tu narobiť len to, čo sa nám chce robiť. Tak to nefunguje. A keď zdvihlo za to 9 poslancov ruky, alebo 8, alebo neviem, keď to prešlo, neviem, teraz nemám tu na momentálne otvorené, že koľko za to hlasovali, tak je to asi vôľa občanov. A to nezáleží na tom, že či to chceš ty robiť, pán starosta, alebo ostatní poslanci, alebo aj tí, čo nehlasovali, alebo boli by prípadne proti. To ide o to, že my sme orgán kolektívny, príjmame uznesenia väčšinovým podielom a väčšina sa zhodla na tom, že to treba spraviť. Toto je len obštrukcia a ja poviem aj pánovi Hrimovi, aj ostatným, čo ma kontaktujú stále s tým cintorínom, jednoducho je to obštrukcia starostu obce. Výsmech, hanba. Ja si tie lavičky nechcem ani pre seba na dvor, ani do domu, ja ani nič. Toto je jednoduchá vec, ktorou sme sa zhostili a ktorú chceme, aby sa premietla do práce. Nič iné. Tvojou psou povinnosťou je robiť tu. Máš 2500 eur mesačne, máš auto, máš všetky možné vymoženosti a robíš tu vieš čo? Hľadaš kompro materiály na poslancov. Toto je tvoja robota.
Ja sa nebudem vyjadrovať, musím fakticky zareagovať na pána poslanca, že klame, lebo to by bolo veľmi hrubé slovo, ja takéto slovo nechcem používať na zastupiteľstve a vyhrazujem si, aby ste ho nepoužívali ani vy, ja ho nepoužívam. Pán poslanec, nehovoríš pravdu. Ja ti to poviem slušne, nehovoríš pravdu. A pokiaľ chcete v danej veci túto vec pohnúť, poprosím, máte tu stavebnú komisiu, skúste dať ľahkú škicu, ako si to pani poslanci predstavujú. Potom to, s týmto oslovíme projektantov, aby sme zaplatili peniaze za to, za čo skutočne potrebujeme, aby sme tých troch poslancov, o ktorých vy stále hovoríte, že by sme mali nejakým spôsobom konať, tak aby sme im vedeli zadefinovať, lebo jeden vám navrhne zelenú trávu, lavičku, pardon, jeden žltú a tretí modrú, takže v tomto smere. A druhá vec, je tu ešte aj komisia životného prostredia, sice neviem, po aké pamiatke toto by mala riešiť komisia životného prostredia, ale to je rozhodnutie poslancov, princípem je to jedno. Ale máme tu stavebnú komisiu, pokiaľ chcete túto vec dať do reálnej podoby, potrebujem od vás ďalšie dáta. Nie, že pán starosta, ja hovorím, poprosím. Neskáč mi do reči, ja som tebe do reči neskáčal. A druhá vec je, ak chcete v danej veci, máte tú stavebnú komisiu, zadefinujte, kde majú lavičky byť. Nemôžeme takýmto spôsobom postupovať, že tu niekto na čo, za čo a zodpovedný je starosta. To hádam, nechcete odo mňa, ja nie som tu ani stavár, ani nič, aj keď aký mám plat, to sa ja už ani nejdem baviť, ja mám plat najnižší od starostov na hore Hronie, čiže len to, čo mi zo zákona vyplýva, poslanci rozhodli, že nebudem ja dostávať viacej peňazí napriek tomu, že sme minulé volebné obdobie preinvestovali v tejto dedine 650 tisíc eur. Ak si myslíte, že to je iba tak, že to kliknem prstom, nie je to jednoduché. Ale, pardon, ešte, ja si pardon, dovolím ešte, ale ja si ešte dovolím, ty si tiež očie rozprávam. Čiže nepoužívajte zavádzajúce informácie a keď chcete niečo seriózne pohnúť dopredu, poprosím, máte tu poradné orgány obce, konajte v súčinnosti s nimi, aby sme vedeli postúpiť vo veciach. Ďakujem. Pán poslanec Lilto, nech sa vám páči.
Krátko si zareagujem na to, čo si povedal, poslanci rozhodli. My ako nové zastupiteľstvo sme o tom nerozhodli. Podľa metodického pokynu, ktorý bol zverejnený, sme mali na prvej schôdze preberať plat starostu, ten sme nepreberali. Čiže nie my poslanci, predchádzajúce zastupiteľstvo, ale my sme o platových podmienkach starostu nerozhodovali.
Prepáč, ja musím zareagovať, ja si trošku miešaš rušky s jablkami. Plat starostu je určený zo zákona. Čiže štát zákon určuje.
Navýšenie.
A navýšenie odmien starosta má nulu od začiatku, ako sem prišiel na túto stoličku od roku 2015. Čiže aby bolo v tomto veci jasno, ja som si štát plat neurčil, určuje ho štát zo zákona. Čiže ak mi tu niekto plat vykrikuje, nech sa ti páči, aj poslanci, alebo pardon, aj policajti majú tabuľkové platy a všetci takýmto spôsobom v štáte vo verejnej správe fungujú. Takže nerozprávajme tu a hovorme to, čo ako je
pán právo. Starosta. Reaguješ úplne od veci. Ja som povedal ti niečo iné. My sme mali na prvom zastupiteľstve prehodnotiť. Ty si povedal, že poslanci ti nedali. Áno, nedali ti. Ale nedalo ti to predchádzajúce zastupiteľstvo. My sme tvoje platové podmienky neprejednávali. Nebolo to. Je to v metodickom pokyne. Je zverejný na prvej schôdze. Sme mali preberať platové podmienky starostu. No, ja rád otvorím túto tému.
Nech sa páči, máš na to priestor, ako poslanec máš právo predkladať návrhy, budem veľmi rád a pochválim ťa za to. Nech sa páči, Michal sa hlásil.
Ak by som teda mohla, som v mojom bode podmienie.
Dobre, otváram diskusiu, zatváram diskusiu, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. No mrzím, alebo v tejto veci zase sa neposunieme, lebo nemáme výsledok. Nech sa páči, ešte sme v kontrole plnenia uznesení.
Ak sa už nikto z vás nechce pýtať, tak ja by som tento bod z mojej strany všetko. Čo sa týka kontroly uznesenia.
Dobre, takže budeme pokračovať.
10 minút máme do hodiny.
Bod kontroly, kontrola plnenia uznesení. Za sebou. Budeme pokračovať. Ďalším bodom programu je návrh bodu programu pána Košťala. Nech sa páči, nech sa ujme slova.
Návrhu materiálu Vianočné osvetlenie, návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré upadá obecnému úradu, ktorý bude predložiť do najvyššieho obecného zastupiteľstva cenu ponúkne na Vianočné osvetlenie od firmy Blašer. Obsahom cenovej ponuky budú LED dekorácie na sklopy aj so sklopovou konzolou v počte 25 kusov a LED dekorácie cez ulicu v počte 3 kusy. Typ LED dekorácie na sklopy podľa katalógového čísla 1 ITL 037B a po druhé ITL 058. Typ LED dekorácie cez ulicu po prvé PL 126, po druhé TND 009, po tretie TND 305. Dôvodová správa. Svetelné závesné ozdoby sú najpoužívanejším artikulom vianočnej dekorácie obci a miest, predovšetkým pri výzdobe komunikácií. Výmena súčasnej zastaralej vianočnej dekorácie za novú a úspornejšiu skráši našu obec a u ľudí na ľudí príjemnú vianočnú atmosféru.
Ďakujem pekne. Predtým, ako otvorím diskusiu, toto bude mať vlastne aj súvis s finančnými prostriedkami. Potom bolo potrebné možno v rámci rozpočtu túto záležitosť premietnúť, aby sme vedeli túto záležitosť ešte zrealizovať, pokiaľ bude možné, do zimy. Otváram diskusiu k uvedenému návrhu. Nech sa páči, pani poslankyňa.
Ja som chcela pochváliť tento poslanecký návrh. Stotožňujem sa aj s vybratými osvetleniami. Zostali sme ich pekne pripravené, dobre, už sú tam materiál, takže určite podporím z mojej strany. Ďakujem.
Ďakujem pekne, ešte v rámci diskusie. Zatváram diskusiu a dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, je niekto proti. Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne, konštatujem prijaté. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Ďalší bod programu je dobíjacia...
Zabezpečenie zamestnancov obecného úradu.
Aha. Poprosím predkladateľa pána poslanca Málika, aby predložil svoj bod programu. Nech sa páči.
Čiže názov materiálu zabezpečenie zamestnancov obecného úradu na pracovných stretnutiach a obecného zastupiteľstva v HLP. A návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo HLP ukladá obecnému úradu HLP, aby zabezpečil účasť zamestnancov obecného úradu na pracovných stretnutiach obecného zastupiteľstva HLP, ktoré sú v súlade s platným rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva HLP, pokiaľ sú zamestnanci obecného úradu predkladateľmi materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, zastupujú referát, ktorý je predkladateľom materiálu na rokovanie obecného zastupiteľstva, prípadne z iných relevantných dôvodov majúcich vzťah zamestnanca k veciam, ktoré sú predmetom rokovania obecného zastupiteľstva. Dôvodová správa. Nebudem tu čítať paragraf 16, čo je obecný úrad a zákona o obecnom zriadení. Prečítam len z výkladu zo pár citácií. V najvšeobecnejšej rovine predstavuje obecný úrad administratívno-technickú základňu obce. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Zjednodušene povedané, obecný úrad predstavuje servis obidvoch orgánov obce, ako i komisii obecného zastupiteľstva, obecnej rady a ďalších prípadných fakultatívnych orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad najmä zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce obecného zastupiteľstva, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisii, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce. Ďalej vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutie obce. Obecný úrad má charakter výkonnej zložky voči orgánom obce. Obecný úrad teda uvádza do života tie uznesenia a nariadenia obecného zastupiteľstva, ktoré výkonom svojho podstatného vyhranenia starostovi obca obec ako obecný úrad, takto napríklad vykonáva rozhodnutie obecného zastupiteľstva a tak ďalej. Ide mi mene v podstate ako predkladateľovi toto, že nie je normálne v tomto súči, aby starosta obce zakázal chodiť pracovníkom obecného úradu na pracovné stretnutia, pripomínam, riadne schválené rokovacom poriadku, aby sme my poslanci pracne sa dohľadovali veci, ktoré nám sú potrebné pre rokovanie obecného zastupiteľstva, aby zastupkynia starostu vyvolávala tu z rokovania, aby nám zamestnankyňa v piatok v noci ozrejmila niektoré veci, ktoré sú potrebné k prejednaniu veci a na najbližšie zastupiteľstvo, alebo na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva. Aby sme my nemali od finančnej, teda od odboru finančného, alebo teda od ekonomky predložené, alebo teda nemali sa ani možnosť pýtať na to, že čo predkladateľ v poslednej rozpočtovej zmene mienil, chcel, alebo to takto jednoducho, myslím si, že vo Fekišovcach takto funguje, možno na LP, a dúfam, že už nebude, takže dôvodom je to, že tí ľudia by mali mať riadne zaplatené, ja nehovorím, že by ste tu mali chodiť zadarmo, je to výkon vašho povolania teda a ten čas tu strávený by sa mal a mal by sa vám vrátať do fondu pracovného času, teda tak by to malo byť. A pokiaľ nie, že nie ste predkladateľmi, nemáte nič spoločné s tým programom, ja som nikdy nikoho nenútil, aby tu naprišiel, ale pokiaľ, nehnevajte sa na mňa, pokiaľ predkladateľka nám pošle dôvodovú správu, z ktorej sa my nevieme vyznať, hej, to len na ozrejmenie a nevieme ani čo tým vlastne chcel povedať, nehnevajte sa, ja toto schváľovať, ako som povedal, nebudem a nebudem ani schváľovať veci, ktoré sa takýmto spôsobom predkladajú ako psem. To, čo si ty, pán starosta, dokázal z poslancov a z mandátu poslanca urobiť najprv zo starostu z Filka, potom už keď si prišiel ako starosta
veci,
z nás,
prosím.
Ja predkladám, ja hovorím.
Veci.
Takže to je chore a dúfam, že týmto sa to, lebo ľudia máme takú tendenciu, alebo teda máme takú spätnú väzbu, že ľudia by prišli vysvetliť, len sa boja. Takže toto dúfam, že nebude, lebo pokiaľ to takto bude i naďalej a budeš porušovať toto uznesenie, ja budem musieť zaviazať naozaj kontrolku, že zneužívaš svoju pravomoc a budete musieť nejakým spôsobom oznamovať. To si píš.
Dobre, otváram diskusiu k uvedenému návrhu. Keďže sa do diskusie nikto nehlási, ja to hneď tu poviem. Ja toto uznesenie nepodpíšem. Zo zákona pracovné zasadnutia obecného zastupiteľstva nie sú určené. Ak si chcú poslanci nájsť spôsob, kedy sa chcú pomimo...
Pokiaľ chceš vystúpiť v diskusii, máš dať slovo, alebo máš odovzdať vedenie schôdze zastupkyne podľa
rokovacieho poriadku. Odovzdávam slovo mojej zastupkyni.
Poprosím. Nech sa páči, to sa dáte slovo.
Nech sa páči faktickou na pána poslanca Malika. Ako starosta obce mám za to, že obecný úrad administratívnu činnosť zabezpečuje tak, ako ju má zabezpečovať, zabezpečuje priamo na zasadnutia zastupiteľstva. V minulosti sme mali tendenciu výjsť poslancom v ústrety a snažili sme sa chodiť aj na pracovné stretnutia. Bohužiaľ, jedno sa povedalo na pracovnom, potom sa to všetko povymieňalo niekde ešte v kuloároch. Na pracovné zasadnutie zastupiteľstva zamestnanci obce nebudú chodiť, budem chodiť na ne iba ja, napriek tomu, že som bol v minulosti niekoľkokrát hrubo, vulgárne osočovaný, toto tu poviem verejne na nahrávku, a niekoľkokrát som musel trpeť takéto ponižovanie od poslancov, kde si nevedeli trošku odfiltrovať emócie. Z toho dôvodu nebudú tu chodiť zamestnanci v žiadnom prípade, čiže takýmto spôsobom, aj keď dáte toto uznesenie, ja ho nepodpíšem a toto nie je zneužívanie pravomoci verejného činiteľa, pani poslanci, lebo materiály poväčšine predkladám ja, všetky materiály dostávate písomne a na zasadnutí zastupiteľstva poslanci, ktorí predkladajú a ktorých referátor sa týka, sú tu prítomní priamo na hlasovaní. Ak máte nedostatok informácií, nie je problém, kľudne ma môžete kontaktovať, Ja vám doplním informácie, ktoré vám priebežne chýbajú. Ja nemôžem vedieť o tom, že vy neviete prečítať tri vety, pardon za výraz. Nechcem byť
jasné.
Bohužiaľ.
Vy trpíte naše tieto a my tu ako sa máme cítiť.
Dávam pauzu.
Takže navrhujem prestávku.
Ja navrhujem ukončenie.
Vyskúsim.
Pozerom.
Prestávku navrhujem.
Kto tu s tým bude?
To nie je to uznašanie.
Peťko!
Musíš to zariadiť 3 vety a to nevieš vyprečiť.
Prežiť.
Ukončujem túto debatu.
Nie je normálne toto. To nie je normálne.
Dávam hlasovanie o návrhu pána poslanca.
Ja stiahujem poslanecký návrh momentálne, stiahujem ho ešte pred hlasovaním. Ďakujem pekne.
Bod je ukončený, ďalší bod. Pán starosta, nech sa páči.
Ďakujem pekne za slovo. Ja poprosím, keďže niektorí poslanci odišli zo zasadnutia zastupiteľstva, aby sme súčasné volebné kvórum, či sme dodržaní, či zastupiteľstvo je
uznačené.
Poprosím,
lebo si to robíš vo svojej firme.
Poprosím pán poslanec, aby si sa ukľudnil.
Ja som kľudný.
A žiadam poslancov, aby sa prezentovali. Takže z poslancov, keď spočítam, sú tu momentálne traja, ostatní odišli bezdôvodne zo zasadnutia zastupiteľstva. Toto zastupiteľstvo zatváram.